на денешен ден во музичката историја.
7 април. На денешен ден 1915 година во Балтимор е родена джез пеачката Били Холидей. Постхумно е наградена со Греми за животно дело за песните Strange Fruit, God Bless the Child и Lover Man. Филмот Lady Sings the Blues од 72 година е базиран на незиниот живот.
Lover Man, oh where can you be?
7 април 1920 година е роден Рави Шанкар. На денешен ден 1951 година во Њујорк е родена Дженис Јан. Нејзи најголем хит е At 17 од 75 година. Call to say, come dance with me. The murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. 7 април 1968 година на врвот на Билборд се најде синглот Honey на Боби Голдсборо. And honey, I miss you. And I'm being good. На денешен ден 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Let It Be на Beatles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. 7 април 1974 година синглот Benny and the Jets на Елтон Джон беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1998 година плочната па народ Карлос Вега.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.